Civilās aizsardzības patvērtnes galvenokārt nodrošina iedzīvotāju aizsardzību pret militāriem draudiem vietās, kur cilvēki parasti pārvietojas, dzīvo un strādā. Civilās aizsardzības patvērtnes aizsargā no sprādzienu un šķēmbu ietekmes, ēku sabrukšanas, sprādzieniem, radiācijas un veselībai bīstamām vielām. Somijā būvēt civilās aizsardzības patvērsmes ir pienākums. Saskaņā ar glābšanas likumu, ēkai vai ēku grupai tajā pašā zemes gabalā vai būvlaukumā ir jāuzbūvē civilās aizsardzības patvērtne, ja tās platība ir vismaz 1200 kvadrātmetru un tā tiek izmantota kā pastāvīgs mājoklis vai darba vieta vai citādi tiek pastāvīgi izmantota. Pašlaik Somijā ir aptuveni 45 tūkstoši civilās aizsardzības patvērtņu, kurās var izmitināt aptuveni 3,6 miljonus cilvēku. Lielākā daļa no patvērtnēm, proti aptuveni 85%, ir privātas dzelzbetona patvērtnes atsevišķās ēkās. Savukārt īpašumiem, kas sastāv no vairākām ēkām, ir kopīgi bunkuri. Helsinku glābšanas dienesta ārkārtas sagatavotības vadītājs Andrijas Šnaiders skaidroja, ka daļa patvērtņu ir arī publiskas, un pārsvarā tās būvētas 20. Gadsimta 70. Un 80. Gados.
Privātas patvērtnes tiek būvētas joprojām. Tādēļ ir gan vecākas, gan jaunākas. Kad cilvēki uzbūvē māju, veikalu vai sporta centru, nepieciešams būvēt patvērtni. Tāpēc dažādās pilsētas vietās to vecums ir atkarīgs no tā, kad tur tikuši celti īpašumi. Tomēr valsts īpašumā esošas lielās publiskās patvērtnes vairs netiek celtas.
Šnaiders Latvijas radio izrādīja vienu no publiskajām patvērtnēm, kas atrodas Somijas galvaspilsētas centrā. Vērojot vienu no iejām patvērtnē no ārpuses, parasti garām gājais nemaz nezinātu, ka 20 metrus zem viņa kājām atrodas teju 15 tūkstošus kvadrātmetru plaša būve. Dzīvojamo ēku patvērtnes bieži tiek izmantotas kā noliktavas telpas, bet publiskās patvērtnes pārsvarā tiek izīrētas un tajās atrodas piemēram sporta laukumi vai pazemes stāvvietas. Šādu patvērtņu uzturēšana neesot dārga, jo pārsvarā jāuztur vien tehnika, piemēram gaisa attīrīšanas iekārtas. Savukārt, ja rodas ārkārtas situācija, īrniekiem šīs patvērtnes 72 stundu laikā ir jāatbrīvo. Konkrētā patvērtne būvēta tā, lai spētu izturēt atombumbas trieciena vilni, un tajā var patvērties līdz 6000 iedzīvotāju.
Šobrīd atrodamies vietā, kas parasti nav atvērta sabiedrībai. Tomēr lielāko daļu no patvērtnes iedzīvotāji var izmantot. Domāju, ka aptuveni 90% šajienas iedzīvotāji zina, ka šeit atrodas patvērtne. Ja tieši virs mums nokristu atombumba, nekas pāri, protams, nepaliktu, bet patvērtne var pasargāt no kodolkatastrofām un dažādām citām bīstamām situācijām. Būtībā cilvēki būtu kā skārda bundžā un varam izolēt šo vietu pilnībā.
Helsinku glābšanas dienesta pārstāvis, izrādot patvērtni, skaidroja, ka civilā aizsardzības sistēma paredz, ka ārkārtas situācijā iedzīvotājiem pašiem jāspēj par sevi parūpēties 3 dienas. Savukārt, ja nepieciešams doties uz patvērtni, tad tajā jāierodas ar saviem dzeramā ūdens un pārtikas krājumiem. Patvērtnē iedzīvotājiem būtu tīrs gaiss, ko nodrošinātu gaisa filtri, stāsta Šnaiders.
Mēs varam gan filtrēt gaisu, gan nodrošināt to paši, bet pilnīgā izolācijā saražotā gaisa apjoms pietiktu vien 2 stundām. Savukārt, filtrējot gaisu, iekšā varētu pavadīt pāris nedēļas, neuztraucoties par to, kāds gaiss ir ārā.
Tāpat patvērtnē atrodas 300 kubikmetri dzeramā ūdens, ūdens gaisa atdzesēšanai, sistēma elektroenerģijas nodrošināšanai, daļai cilvēku ir paredzētas arī saliekamās gultas un nodrošinātas labierīcības. Atsevišķā vietā cilvēki patvērtnē var tikt uzņemti arī tad, ja tā jau ir noslēgta, stāstīja Šnaiders, smīnot par maldinošajām filmu ainām, kurās cilvēki ārkārtas situācijā vairs netiek patvērtnē. Glābšanas dienesta pārstāvis atzina, ka agrāk daļa cilvēku patvērtņu esamību nevērtēja ļoti pozitīvi, tomēr pēdējo 10 gadu laikā attieksme esot mainījusies un sabiedrība esot pateicīga par tās pasargāšanu. Viņš arī pauda nožēlu, ka patvērtnes nav nācies izmēģināt mācībās, jo tas prasītu lielu iedzīvotāju iesaisti. Tomēr dažas mācības privātajās patvērtnēs gan agrāk esot organizētas. Helsinkos dzīvo aptuveni 645 tūkstoši iedzīvotāju. Ārkārtas situācijas scenārijas paredzot, ka galvaspilsētu pašu spēkiem atstātu aptuveni 40% iedzīvotāji, bet pārējie paliktu. Šneiders uzsvēra, ka tādēļ tiek darīts viss, lai nepieciešamības gadījumā pasargātu palikušo cilvēku veselību un dzīvību, un patvērtnes ir daļa no šī plāna. Rihards Plūme, Latvijas radio.